зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е пратеникот на владеачката партија во Грција Сириза, од регионот на Солун и бивш грчки заменик министр за економија Димитрис Мардас. Тој верува дека е можно да се постигне решение за проблемот со името меѓу Македонија и Грција со сложено име, односно додавка на името Македонија.
Јас сум оптимист дека сложеното име е второ најдобро решение. Тоа значи дека ние треба да воспоставиме еден збор која вклучува Македонија, но на сложен начин како што споменавме. Но како и да е, ова решение не треба да се рефлектира врз историската реалност.
Вели Мардас, кој смета дека ерга омнес, односно име за сите употреби, е единственото можно и прифатливо решение за Грција. Доколку навистина верувате во мир и немате скриени намери, тогаш треба да го прифатите ерга омнес, вели пратеникот на Сириза Димитрис Мардас. Во продолжение следува интервјуто кое со него во Солун го направи Зоран Ќука.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Господине Мардас, постои силно чувство дека сега е време да се реши спорот за името која спречува Македонија да стане членка на НАТО и Европската Унија. Зошто е тоа така?
First, the correct term is FIROM, and you're going to permit me to use this term.
Најпрво, коректниот термин е FIROM и ќе ми дозволите да го користам тој термин. Навистина, време е да се реши тој проблем, бидејќи ние потрошивме многу време од 1992 година за да стигнеме до оваа позиција. Знаеме дека нашиот сосед го користи терминот Македонија од 1945 година. Ние веруваме дека тоа е погрешен термин кој се користи. Како и да е, вие знаете дека од 1945 година шесте републики на Југославија го користеа тоа име и требало да се реши проблемот уште многу одамна. Ние не можевме да постигнеме решение досега, но сега доаѓа време да го решиме проблемот и да најдеме валидно решение. Тоа е тоа што треба да го направиме.
Но уставното име на земјата од која доаѓаме Република Македонија, како тоа е името на оваа мала балканска земја без значајна воена сила во регионот, представува закана за безбедноста на Грција.
There is no any reason to discuss such type of subject.
Мислам дека нема причина во ова време да се дискутира на таква тема. Она за што треба да разговараме е најпрвин дали историски името Македонија може да се користи од нашите соседи. Јас верувам дека тоа е погрешно решение. И потоа ние треба да видиме како да живееме во мир и затоа треба да најдеме второ најдобро решение за сите нас. Решение кое, како што споменав, мора да биде валидно, бидејќи има многу други решенија. Но нам ни треба валидно решение.
Но пред неколку години властите во Скопје го сменија уставот со цел да ја уверат Грција дека немаат територијални претензии. Исто така се смени и националното знаме. И сега ова не е доволно за Атина?
Yes, because we see that despite these changes.
Да, бидејќи ние гледаме дека и покрај овие промени има уште некои прашања кои мора да бидат променети. Знаете, за да биде редуциран националниот империализам. Како и да е, како што знаете, ние имаме привремената спогодба каде што има поглавје за тој национален империализам и промените кои се однесуваат на уставот, а имаме и еден дел кој се однесува на промените во образованието. Ние мислиме дека во тој контекст нашите соседи не го почитуваат тоа што го подпишале. Поради тоа, ние треба да направиме повеќе реформи кои ќе се справуваат со уставот, а потоа и со проблемот на образованието.
Македонскиот премиер Зоран Заев изјави дека неговата влада е подготвена да додаде географска одредница на името на земјата. Грчката влада соопшти дека е подготвена да прифати сложено име кое јасно се разликува од грчката Македонија. Дали сте оптимисти дека може да се постигне решение?
I am optimistic A composite name, it is a second best solution.
Јас сум оптимист дека сложеното име е второ најдобро решение. Тоа значи дека ние треба да воспоставиме еден збор која вклучува Македонија, но на сложен начин како што споменавме. Но како и да е, ова решение не треба да се рефлектира врз историската реалност. Како и да е, ова е второто најдобро решение кое ќе ни даде валидно решение во име на мирот и во име на многу други прашања како економијата, културните аспекти и сите поврзани активности.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Еден од проблемите во овие преговори е Ерга Омнес. Грчката страна инсистира на тоа дека ова значи дека новото име треба да се применува дури и за внатрешна употреба во Македонија. Ова ќе бара уставни промени. И за повеќето граѓани во Македонија е навредливо кога некој од странство ви кажува како да се именувате себе си дома во вашата земја. Како може ова да биде решено?
If they believe in peace, then they have to accept some let's say issues.
Ако тие веруваат во мир, тогаш треба да прифатат некои прашања кои да речеме се прифатливи за меѓународната заедница. На пример, фактот дека Фиром беше воспоставено како провизорно име во контекст на Обединетите нации. Ова значи дека ние бевме во право. Секако дека има и други разни прашања кои велат дека имаат право на самоопределување. Но ако овој принцип на самоопределување постои само за тој принцип, тогаш терминот фиром немаше да биде прифатен во Обединетите нации. Се надевам разбирате што мислам. Тоа значи дека покрај принципот на самоопределувањето има и многу други прашања кои се, јас би рекол, сериозни елементи во корист на грчките тези. Затоа дојдовме до оваа позиција. Во врска со Ерга Омнес, доколку тие на вистина веруваат во мир, ако немаат скриени намери, тогаш треба да прифатат Ерга Омнес во тој контекст. Инаку, многу прашања ќе се појават со валидното решение.
Постојат и многу други прашања во врска со идентитетот, националноста, јазикот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров рече дека нема да има договор доколку Грција инсистира на промена на идентитетот на македонскиот народ. Можете ли да видите позитивен исход за ваквите несогласувања?
Listen, first, historically, it is proved that there is no Macedonian nation.
Слушајте, најпрвин историски е докажано дека не постои македонска нација и да започнеме од оваа точка. Во тој контекст треба да се разговара. Но мора да бидеме убедени дека тогаш кога ќе го сменат името, тоа ќе значи дека ќе треба да сменат исто така и многу други прашања кои се поврзани со националниот империализам или што и да е друго. Во тој контекст Ерга Омнес е нешто што е дел од ова определување кое ќе го гарантира мирот во регионот без прашања кои може да останат и да провоцираат какви било проблеми во иднина.
Вие сте член на грчкиот парламент од владеачката партија Сириза. Кои се главните разлики меѓу вашата партија и Нова демократија во однос на прашањето за името?
I think that in the end of the discussion there will not exist any kind of differences.
Мислам дека на крајот од овие разговори нема да постојат какви било разлики, имајќи предвид дека сложеното име беше предлог во контекст на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година.
Исто така, партијата на независните Грци, која е ваш коалициски партнер и нивниот лидер Каменост, имаат поинаква позиција во врска со прашањето за името. Дали ова може да биде проблем за Сириза и за премиерот Ципрас?
Finally, we think that we are going to find the best solution by the end of all this discussion.
Конечно, мислам дека ќе се најде најдоброто решение на крајот на сите овие разговори.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тоа беше интервјуто со Димитрис Мардас, пратеник на владеачката партија во Грција Сириза. До крајот на оваа емисија послушајте ја и радиорепортажата од Солун на Фросина Димеска.
Околу 240 километри пат од Скопје до Солун македонските граѓани често го поменуваат. Најголемиот дел од нив ги асоцира на шопинг во морскиот град или на одмор на грчките плажи. Официјална Атина пак до сегашното негово име Александар Македонски асоцираше на, како што тврдат, ирредентизам. Актуелната македонска влада го смени името на автопатот во пријателство, потек кој се очекува да ги затоплили односите меѓу двете земји, кои се обидуваат да го надминат долгогодишниот проблем. На грчките граѓани пак таблите не им паѓаат толку во очи. И тие доаѓаат во Македонија најчесто близко до границата, да ги користат поевтините македонски услуги и да потрошат некој евро во гевгелиските коцкарници. А периодов во Солун граѓаните чинат и внимателни за трошењето на еврата. По кризата платите паднаат, цените се зголемија, па тоа е речиси неизбежен дел од разговорот и со локалните колеги новинари. Филио Стангос, извршен директор на солунските јавни медиуми, новинар со искуство, особено за прашањето за спорот зимето. Медиумот во кој работи се наоѓа веднаш до белата солунска кула и до местото на кое кон крајот на јануари се одржа протестот со пораката Македонија е Грчка. Разговорот за протестот не може да се избегне, па Стангос објаснува за различниот пристап на таа мошните медиуми кон него.
On one side you have the media.
Од една страна имате медиуми, еве да ги наречеме поодговорни медиуми, кои го следат ова прашање и кои паметат дека позицијата на грчката влада во последните 10-15 години беше и е во насока на постигнување решение со сложено име. Од друга страна имаме медиуми кои повеќе се стремат кон тоа да ги наштетат на јавноста и тие се повеќе националистички во смисла да не се прифаќа сложено име.
Во неработниот ден во ветровитиот и облачен Солун, шеталиштето покрај морето е попразно од вообичаеното. Солунчани расположени да зборуваат за името, но повеќето од нив децидни. Македонија е Грчка.
Ги пуштивме скопјаните кои се словени и кои дојдоа во 11 век да ја присвојат Македонија и македонците како нивни. И сега ние сакаме да го сменим името на аеродромот Македонија во Солун. Ќе ми пукне главата.
Мислам дека не треба да преговараме за името. Јасно е дека е наше, а политичарите се неприфатливи. Дали има сплеткарење околу прашањето за името? Има нешто скриено за ова?
Како и во многу земји, тука прашањето од надворешната политика се користат за домашна употреба за да се манипулира јавното мислење, коментира нашиот соговорник Милиција Идис Саринаидис, професор по меѓународни студии на Правниот факултет во Солун.
Имаме две влади кои не се во многу моќна позиција во домашната политика. Тие се формирани со коалиција. Има коалиција во Атина, има коалиција во Скопје. Прашањето е дали овие коалиции ќе може да се договорат. Според мене, двете имаат проблеми и двете играат кокошки на игра, односно кој прв ќе попушти. Го користат референдумот или протестите на луѓето како претекст за да ги зацврстат или олеснат своите позиции во преговорите.
Владата на грчкиот премиер Алексис Ципрас е коалициона и е заедно со партијата со сосема спротивна идеологија и позиција независни Грци. Димитрис Мардас е пратеник во грчкиот парламент од Сириза. Тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека е оптимист дека проблемот зимето може да се реши, но од друга страна нагласува дека нема решение без ерга омнес, ниту пак без идентитетските прашања, нешто што за македонската влада се чини неприфатливо.
Во врска со ерга омнес, доколку тие навистина веруваат во мир, ако немаат скриени намери, тогаш треба да прифатат ерга омнес во тој контекст. Инаку многу прашања ќе се појават со остварливоста на решението.
Вели Мардас. И додека тој нема доверба во македонската страна, некои грчки граѓани немаат доверба и во нив, и во политичарите.
Ти нас потере, политиките хун пулиси оле наме.
Политичарите продадоа се и сега се уценети. Прашањето е политичко, геополитичко и стратегиско. Не е само името, има и други иредентистички прашања, има и правни прашања и внатрешни прашања кај соседната земја. Не сум оптимист, но што може да правиме? Решение мора да најдеме на некаков начин.
Мислам дека грците треба да го задржат името Македонија за себе. Иако цел свет ги нарекува Македонија, ние грците треба да ги нарекуваме поинако. Се надевам на решение, но тоа ќе биде тешко.
Велат анкетираните граѓани. На социјалните мрежи пак повторно се најавуваат протести, но впечатокот на нашите соговорници е дека посетеноста и на претходните била далеку помала од онаа во 90-тите години.
И тоа беше се во оваа емисија, почитувани слушатели. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.